în care ne amintim că viața trece. Vine un an, trece, vine altul și dacă Domnul nu se întoarce, va trece și ăsta. Și împreună cu El vom trece și noi. Eu mă bucur din toată inima pentru seara aceasta, pentru că fiecare din aceste seri ne demonstrează că suntem mai aproape de veșnicie. Fiecare din acești ani care trec sunt ani care sper să nu treacă în zadar. Sunt ani care sper să nu treacă și în care să trecem fără niciun rezultat, fără niciun scop. Tare m-am bucurat în această seară când am auzit pe frații mei că au diferite obiective. Fratele Ionuț vorbea de 4, nu ne-a spus care sunt, ca să ne inspirăm și noi, dar are 4. Nu-i așa? Fratele Buzgău avea și el 1, demn de urmat, cu adevărat demn de urmat. Și poporul Domnului ar trebui să zică, un pic mai cu foc, dacă e demn de urmat. Sigur că mulțumesc Domnului pentru cuvintele care au fost deja rostite și pentru frații care se plâng că nu sunt buni vorbitori, dar pe care Dumnezeu i-a dăruit cu vorbă frumoasă pentru noi și utilă. Domnul să-i binecuvinteze pe toți, astfel încât să învățăm unii de la alții și să învățăm unii împreună cu alții ca să lăudăm numele Domnului și să-L cinstim din toată inima. Și ce frumos este exemplul familiei din această seară care, împreună cu copiii, ne-au recitat atâtea versete frumoase de aur din Cuvântul lui Dumnezeu. E deosebit de important, Biblia ne spune, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Iată un obicei care nu-i numai obicei, care este mai mult decât obicei și pe care doresc ca Dumnezeu să îl păstreze atât în familia Martin și să-l dăruiască și în alte familii. Dacă este ceva ce putem așeza în copiii noștri, apoi cu siguranță este valoarea și frumusețea cuvântului lui Dumnezeu. Dar, ca de obicei, la Revelion, eu sunt un fel de slujitor care, nu știu cum să mă exprim, vin și trebuie să plec. Și trebuie să plec tocmai când e mai frumos, când e mai plăcut, atunci trebuie să intervin și să întrerup. Dar asta este deocamdată slujirea pe care Dumnezeu mi-a dăruit-o și vreau în această seară să ne bucurăm câteva minute înainte ca să continuați să vă bucurați cu ceilalți frați de cuvântul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu mi l-a așezat pe inimă pentru seara aceasta. Întotdeauna o seară de Revelion este o seară în care ne uităm și ne gândim și evaluăm și verificăm și sigur că dacă verificăm pe Domnul în seara aceasta, dacă ne uităm în urmă la ceea ce a făcut Domnul, putem spune din toată inima că Dumnezeu a fost de partea noastră. A fost credincios, a fost bun, a fost darnic, a fost mai mult decât plin de îndurare și pentru asta, așa cum a încântat, slăvit să fie numele Lui. Sigur că dacă îi verificăm pe cei din jurul nostru, toți au fost mai slabi decât noi. Cam așa se întâmplă în general. În seara aceasta însă e foarte important să ne uităm la textul pe care l-am citit. E foarte ciudat că avem de-a face cu un om care este în lanțuri și care, în ciuda faptului că este în lanțuri, încarcerat nu pe drept, ci pe nedrept. Și dacă ne gândim la ce am face noi astăzi, dacă în seara aceasta, pentru că predicăm Evanghelia sau vorbim din Biblie, cineva ne-ar aresta și ne-ar duce în arestul poliției și ne-ar lega în lanțuri, probabil că am încercat să vedem cine ne-ar putea lua apărarea, cum ne-am putea îndreptăți, spre ce foruri să ne îndreptăm scrisorile noastre de îndreptățire și de, eu știu, plângere pe care am avea-o. Și totuși, în ciuda faptului că omul acesta era închis pe nedrept pentru simplu fapt că a încercat să învețe pe oameni cum să trăiască pentru Domnul Iisus Hristos, în ciuda acestui fapt, el spune că el se bucură, că el este bucuros și nu numai că el este bucuros, dar el încearcă să scrie unei biserici. și să o învețe cum să fie bucuroasă. De aia, eu m-am grăbit să răspund la început la întrebarea fratelui Ovidiu că sunt bucuros. Cum poate fi un copil al lui Dumnezeu altfel? Dacă un copil al lui Dumnezeu nu este bucuros, înseamnă că nu știe ce are în Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că nu știe ce are în Dumnezeu. Și înseamnă că nu realizează faptul că, indiferent ce se întâmplă și cum se întâmplă, direcția noastră este una sigură. Vom fi cu Domnul în vecii vecilor. Când știi lucrul acesta, nu poți decât să te bucuri. Că, în timp ce te bucuri, mai și plângi, mai și suferi, e foarte adevărat. Dar asta nu înseamnă că împrejurările, suferința, încercările sau uneltirile celui rău care sunt în jurul nostru ne pot fura bucuria pe care ne-o poate da numai și numai Domnul Iisus Hristos. Unul dintre motivele pentru care Pavel se bucură în textul nostru este această evaluare pe care și-o face lui însuși. În starea în care se află, în situația în care se află, dacă înțeleg eu bine ultima parte a pasajului, deși știa că mai rămâne, e evident că era în pericol de moarte, omul lui Dumnezeu face o evaluare, o evaluare a situației, o evaluare a stării lui, o evaluare a ființei lui, o evaluare a momentului în care se află și el nu poate să spună altceva decât că se bucură. Se bucură pentru că spune el, nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci prin tot ce se întâmplă și acum și prin tot ce se va întâmpla, fie că va fi să mor, fie că va fi să trăiesc, Hristos Iisus va fi proslăvit. În seara aceasta aș pune întrebarea, câți dintre noi ne putem bucura de viața noastră în anul care a trecut? Câți ne putem bucura de împrejurările care au fost? Și vă reamintesc că împrejurările de care se bucură Apostolul Pavel nu sunt de dorit, dar sunt reale în text. Și Pavel, cu lanțurile la mâini și la picioare, se bucură. E un om care se bucură. Întrebarea mea pentru noi în această seară este, dacă privim în urmă la anul care a trecut, ce am putea spune despre noi, despre viața noastră? Am putea spune și noi, împreună cu el, mă bucur, pentru că știu că indiferent cine mă verifică și indiferent cum mă verifică, știu că nu trebuie să-mi plec capul, că n-are de ce să-mi fie rușine, că absolut tot ce am spus și tot ce am făcut și tot ce a fost în mintea mea și tot ce a fost în viața mea, în inima mea, în jurul meu, este demn de cinste? Aș vrea să ne uităm în seara aceasta la textul acesta și aș dori din toată inima ca să ne evaluăm. Vreau să vorbesc despre evaluare îmbucurătoare, pentru că asta avem aici. Un om care se evaluează și care se bucură în ceea ce găsește. Un om care se uită la viața lui, la situațiile din jurul lui și care se bucură. Tot ce vede în viața lui, în jurul lui, în ființa lui, îi produce bucurie. Chiar dacă e în lanțuri, chiar dacă este în situații nu prea de dorit și nu prea fericite din punct de vedere omenesc, el se bucură și este ceva extraordinar. În seara aceasta aș vrea să ne uităm la câteva domenii ale vieții pe care Apostolul Pavel le așează sub reflector și care sunt importante și pentru noi și pe baza căruia ar trebui să evaluăm și noi viața noastră. Sigur că atunci când evaluezi viața, sunt multe lucruri pe care le poți lua în calcul. Iată însă care sunt acelea pe care Pavel le ia în calcul și pe care tu ar trebui să le iei în calcul și la finalul acestui mesaj ar trebui să te uiți la tine și la Dumnezeu și să vezi dacă sunt lucruri de care trebuie să-ți pleci capul și să-ți fie rușine sau dacă nu. Primul domeniu prezentat în textul nostru este domeniul aspirațiilor. Aspirațiilor. Când ne uităm în textul acesta, vedem care sunt cele mai mari aspirații pe care Apostolul Pavel le are. Și faptul că tot ceea ce el dorește să se întâmple, se întâmplă astfel încât se poate bucura de această autoevaluare. Mai întâi, ce și-a dorit Pavel? Care este aspirația lui cea mai înaltă? Evanghelia să fie propovăduită, nu-i așa? Asta e slujba lui. Spune el, toată lumea știe că însărcinarea mea, versetul 16, este să apăr Evanghelia, să vestesc Evanghelia, să promovez Evanghelia. Și spune el, când mă văd cu lanțurile la mâini și la picioare, vreau să vă spun un lucru. Mă bucur că ceea ce doresc eu să se întâmple, se întâmplă întocmai. Evanghelia înaintează, e propovăduită. Nu este legată în lanțuri, nu este țintuită, ba mai mult, spune el, faptul că eu sunt în lanțuri și în împrejurările în care eu mă aflu, fac ca Evanghelia lui Hristos să fie mai puternică, mai răspândită, mai plenară în jurul meu. Ce aspirație extraordinară! E superb să-ți dorești un asemenea lucru. Există printre aspirațiile noastre o asemenea dorință, o asemenea țintă, ca prin absolut tot ceea ce se întâmplă în viața noastră și în ființa noastră, Evanghelia lui Hristos să meargă mai departe, să se știe cine este Iisus Hristos. Mai mult, o altă aspirație care e prezentată în textul nostru și care este la fel de evidentă ca și prima, este nu numai propovăduirea Evangheliei, ci și proslăvirea lui Hristos. Spune el, nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci acum, ca întotdeauna, Hristos va fi proslăvit. Și uitați-vă la ce se uită el. Zice el, văd că unii îl predică ca să adauge necaz, dar ei nu știu că în loc să adauge necaz, îmi fac bucurie extraordinară. Pentru că numele lui Hristos este predicat. Din cauza mea, unii, ca să-mi facă mie necaz, îl predică pe Hristos. Ce ne pasă? Extraordinar. Bine că Iisus Hristos este proslăvit. Bine că numele Lui este predicat. Ce aspirație înaltă. Să-ți dorești ca prin tot ce se întâmplă în viața ta, în inima ta, în ființa ta, Hristos să fie proslăvit. Și ceea ce l-a făcut pe omul acesta să se bucure era faptul că Iisus Hristos era proslăvit. Asta îl preocupă foarte mult, asta era dorința lui, asta era aspirația lui, ca să nu fie în lanțuri degeaba și în împrejurările în care se află, să fie împrejurări prin care Iisus Hristos să fie lăudat și glorificat. Există această aspirație în viața noastră și în ființa noastră? A trecut peste noi tăvălugul unui nou an, cu multe dureri peste unii, poate cu mai multe împliniri peste alții. Dureros sau dulce? S-a întâmplat ca Iisus Hristos să fie proslăvit, pentru că atunci când a fost dureros, l-am lăsat să fie proslăvit și atunci când a fost dulce, am avut grijă ca tot el să fie proslăvit? Domeniul acesta al aspirațiilor este un domeniu pe care este foarte bine să ne-l evaluăm. Mă bucur să avem obiective și aspirații. Și ar fi tragic dacă anul care începe n-ar avea în viața noastră aspirațiile lui și n-am așteptat ceva măreț de la anul care vine. Întrebarea mea este, care sunt cele mai înalte aspirații pe care le avem? Să nu mai simțim dureri, să avem mai mult decât în anul trecut, să fim mai sănătoși, să fim mai bogați, să fim mai educați. Nu sunt aspirații rele, dar sunt secundare. Aspirațiile principale care ar trebui să existe în viețile noastre și care ne-ar aduce adevărata bucurie ar fi aspirațiile acestea pe care Pavel le trece la inventar în textul acesta. Ce așteptăm noi ce s-a întâmplat în anul care a trecut? Ce-am vrut să se întâmple mai mult și mai mult? Ce vrem în anul care va veni? Ce dorim să se întâmple mai mult și mai mult? Nu cred că vreunul dintre noi își poate dori sau poate realiza ceva mai înalt decât asta. Prin mine și din cauza mea, Evanghelia să fie mai bine predicată și Hristos să fie mai bine proslăvit. Amin? Asta este un domeniu. Un alt domeniu pe care îl prezintă textul nostru este domeniul atitudinilor. Domeniul atitudinilor. Sigur că aspirațiile sunt deosebite și nu există niciun om aici în această seară fără aspirații. Toți le avem pe ale noastre, dar de asemenea nu există niciunul între noi fără atitudine. Toți suntem oameni și toți luăm atitudine într-un fel sau altul. Reacționăm la diferitele lucruri care sunt înaintea noastră. Mai întâi, uitați-vă la atitudinea lui Pavel față de împrejurări. Se plânge? Face gălăgie? Murmură? Cârtește? E unul care să spună, Doamne, n-am înțeles. Eu am hotărât să te urmez pe tine și tu chestii de-astea îmi dai? Păi am așteptat că dacă merg în numele tău, nu să am parte de lanțuri, ci să am parte de primire fastoasă și să fiu respectat și să fiu cineva, să ajung un om important, când colo, oriunde ajung, mă pomenesc cu pietri în cap, cu lanțuri la mâini și la picioare, dezastru. Nu. Nu aceasta este atitudinea lui Pavel. El zice, frații mei, vreau să știți un lucru. Mă bucur chiar în lanțuri. Cu lanțurile astea la mâini și la picioare, mă bucur pentru că Evanghelia este propovăduită. O atitudine demnă de luat în seamă. Dacă în seara aceasta evaluăm atitudinea noastră vis-a-vis de toate încercările și împrejurările prin care am trecut, oare ce am putea descoperi? Ar trebui să ne fie rușine de ceva? Dacă da, Domnul să ne ierte. Dacă nu, ne putem bucura. Rușinea și bucuria nu au loc în aceeași inimă. E una din două. Și e superb să uităm, să privim, să ne uităm la omul acesta și să observăm că atunci când își evaluează atitudinile vis-a-vis de împrejurările prin care trece, e un om bucuros și fericit. Un om a cărui atitudine, spune el, frații, încurajați de lanțurile mele. Oare ce vrea să spun această expresie? Cum adică încurajați de lanțurile mele? Evident că nu au fost încurajați de acele zale de fier care îl țineau pe Pavel într-un loc, ci erau încurajați de atitudinea omului care era în lanțuri. Îmbărbătați, încurajați de atitudinea lui, oamenii credincioși predicau Evanghelia. Ce atitudine frumoasă! Frații mei, ce se poate spune despre atitudinea noastră vis-a-vis de împrejurările prin care am trecut în anul acesta? Subliniați însă că textul pune în lumina noastră, în lumina reflectorului și la evaluare și atitudinile față de împotrivitori. Zice Pavel, sunt unii care predică ca să-mi facă necaz. Sunt unii care numai de asta se ridică. Și când vorbesc, vorbesc ca să-mi facă necaz. Ce atitudine are Pavel față de ei? Spune el, eu mă bucur. Sigur că bucuria lui nu constă în faptul că oamenii ăștia aveau intenția să-i producă lui necaz. În ce consta bucuria lui? În faptul că Dumnezeu putea lua ceea ce spuneau ei și putea schimba ceea ce spuneau ei din ceva rău în ceva bun. Și spune Pavel, pentru asta se merită să ne bucurăm. Să-i lăsăm să vorbească, să-i lăsăm să predice, să-i lăsăm să spună. Subliniați însă un lucru. Nu avem de-a face cu oameni care aduc o altă evanghelie. Nu avem de-a face cu oameni care rostesc minciuni, care vorbesc lucruri care nu sunt adevărate, ci avem de-a face cu oameni care aduc evanghelia adevărată, dar a căror intenție este aceea de a adăuga necaz la viața apostolului. Nu-i așa? Care o atitudine deosebit de frumoasă omului Dumnezeu, care are răbdare nu numai în lanțuri, ci are răbdare și printre cei care vor să-i facă necaz. Și el spune, mă bucur pentru că Iisus Hristos este proslăvit. În această atitudine ce este frumos este faptul că Pavel nu se consideră pe el însuși mai important decât pe Domnul. Da, el este apostolul, da, el este omul chemat să rostească și să apere Evanghelia. Dar, dacă sunt oameni care spun lucruri corecte, chiar dacă o fac cu scop rău, nu-i nimic să o facă. Ce atitudine frumoasă! Întrebarea pe care mă simt obligat să o pun în această seară este dacă evaluăm atitudinile noastre în această seară, ce am putea spune despre ele? Am putea spune că avem atitudine care promovează înaintarea Evangheliei, avem o atitudine de răbdare, fie că e vorba de împrejurări sau împotrivitori. Ce este frumos în textul acesta este ce face ca apostolul Pavel să aibă această atitudine. Ce-l ajută? Care este sursa unei asemenea atitudini? Iată ce spune textul. Știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Pe ce s-a bazat Pavel cu toată greutatea lui în situația în care s-a aflat? Ce l-a ajutat să aibă o atitudine de răbdare, de liniște, de calm în toate aceste împrejurări și în toate aceste încercări, în ciuda celor împotrivitori? Mai întâi, rugăciunile fraților. Așa? Rugăciunile voastre. Dacă va fi să fiu liber din nou, dacă va fi să fiu din nou, să pot umbla și să pot predica, dacă este să mă bucur, este pentru că rugăciunile voastre sunt acolo. Ce frumos! Dar în același timp spune el că este și ajutorul Duhului Sfânt. Sigur că e de luat în calcul așa ceva. E datoria noastră să ne susținem unii pe alții în rugăciune atunci când trecem prin împrejurări care nu sunt din cele mai bune. Și astfel să ne ajutăm unii pe alții să avem o atitudine frumoasă, o atitudine corectă. O atitudine care să-L cinstească și să-L proslăvească pe Dumnezeu. Și de vreme ce toți, mai devreme sau mai târziu, vom trece prin încercări și împrejurări nefericite, ar fi bine să ne preocupăm cu rugăciunea mai bine, mai mult, mai adânc, mai cu inimă, mai cu suflet, unii pentru ceilalți. Așadar, dacă ar fi să evaluăm atitudinile noastre în această seară, ce am putea spune despre ele? Ar fi atitudini care ne fac să plecăm capul? Sau ar fi atitudini care ne aduc bucurie pentru că am avut atitudini corecte? E bine să recunoaștem și una și cealaltă. Și în cazurile în care n-am reușit, să ne pocăim și Dumnezeu să ne ajute. În cazurile în care am reușit, să ne bucurăm. Se poate și să mergem mai departe. Și să avem un asemenea fel de atitudine, încât niciodată să nu ne fie rușine de atitudinile noastre. Un al treilea domeniu este domeniul afecțiunii. E domeniul afecțiunii. Și ce altceva putem spune când citim versete ca acesta? Căci pentru mine a trăi este Hristos. Care este cea mai mare afecțiune a apostolului Pavel? Ce iubește cel mai mult și cel mai mult? Frații? Biserica? Slujba? Nu. Ceea ce El iubește cel mai mult este o persoană. Este persoana care L-a scos din robia păcatului. Este persoana care L-a eliberat. Persoana care I-a dat viață. Persoana la care L-a ridicat și care L-a înălțat. Și care L-a chemat în slujba pe care o are. Este persoana pe care, sau a cărui nume, dacă vă uitați, le puteți număra, aproape fiecare verset vorbește despre dragostea Lui, despre iubirea Lui, despre persoana pe care iubește mai mult decât orice, chiar decât viața Lui însuși. Pentru că ce altceva putem înțelege din versetul acesta, decât că pentru El nimic, absolut nimic nu este mai important decât acea persoană. Iisus Hristos, Domnul. Aici e o nouă întrebare care vine spre noi toți. Dacă ar fi să ne uităm și să evaluăm anul care trece, afecțiunea noastră, și nu vorbesc despre afecțiunile noastre, care sunt lucrurile la care ținem, vorbesc despre acel suprem, acel ceva fără de care viața noastră n-ar mai merita trăită, fără de care n-am mai simțit bucurie, fără de care n-am mai simțit liniște, fără de care nu ne-am mai simțit oameni. Ce este acel ceva care a luat timpul nostru fără să-l considerăm că e mare sacrificiu? Care a luat din banii noștri fără să considerăm că e extraordinar de scump? Care a luat din activitatea noastră fără să considerăm că este extraordinar de mult de făcut? Care este? Ce este acel ceva? Și vreau să-ți spun un lucru. Dacă este altceva decât Iisus Hristos, n-avem de ce să ne bucurăm. Suntem la fel ca toți ceilalți. N-avem nimic vrednic de urmat, de privit în noi. Dacă există ceva ce ne va face diferiți față de toți ceilalți care în seara asta au harul din partea lui Dumnezeu să treacă dintr-un an în altul, este asta. Că iubirea și dragostea vieților noastre este Iisus Hristos, Domnul. Pentru noi a trăi nu înseamnă a avea, nu înseamnă a acumula, ci înseamnă Hristos. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Sigur că, printre altele, avem din partea Lui sănătate și harul de a ne mișca, de a face, de a avea, de a acumula. Toate lucrurile sunt bune dacă afecțiunea noastră este Hristos. El și numai El. Sigur că nu-i treaba mea să evaluez pe nimeni, treaba mea este să mă evaluez pe mine, dar și treaba ta în seara aceasta este să te uiți la tine însuți și să vezi dacă poți să spui, nu-mi e rușine, sau dacă ar trebui să spui, nu știu ce. Un ultim domeniu la care vreau să fac referire ca să închei în această seară este domeniul alegerilor. Apostolul Pavel s-a putut bucura pentru că a avut aspirații corecte, atitudini corecte, afecțiunea corectă și alegeri corecte. În încheierea textului pe care l-am citit în această seară, el spune, nu știu ce trebuie să aleg. Stau să aleg. Și uitați-vă bine, are două criterii. Primul criteriu, ce-ar fi mai bine pentru mine? El zice, nu știu ce trebuie să aleg. Dacă ar fi să aleg ce-i bine pentru mine, atunci aș alege în clipa asta, din lanțurile astea, să plec. Să mă mut. Să fiu cu Hristos. Căci mi-ar fi nu mai bine, ci cu mult mai bine. Și aici apare în versetul 24 un dar mare cât roata carului. Pentru că este un om care ne arată că alege nu ce este lui mai bine, ci atunci când alege, se uită nu la binele lui, ci la binele altora. Și spune el, dacă este să aleg, în ce mă privește, ar fi cu mult mai bine să aleg să plec. Dar binele vostru ar fi să mai rămân. Și spune el, voi rămâne. Sunt încredințat că voi rămâne. Și subliniază care sunt dorințele lui, care ar însemna, ce înseamnă binele acestea pe care el îl dorește la Filipeni. Voi rămânea cu voi și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria credinței voastre. Ceea ce ne spune textul aici este că Pavel a știut să aleagă. Și a știut să aleagă nu funcție de binele lui, de ce simțea el că este mai bine, ci funcție de binele, și atenție, nu orice bine. Pentru că ce crezi tu că e mai bine pentru tine? Observați, se ia în calcul un bine care nu are în vedere lucruri materiale, lucruri care sunt trecătoare, ci care are în vedere acel lucru necesar, fundamental, care este credința, care trebuie să crească, care trebuie să înainteze și care trebuie să aducă în viețile noastre bucurie. Când își evaluează alegerile, Pavel poate fi liniștit. Și poate spune, nu voi fi dat de rușine cu nimic. Ce putem spune noi despre alegerile făcute în anul 2005? E bine să ne verificăm. Și dacă există lucruri care ne pot îmbucura în această evaluare a aspirațiilor noastre, atitudinilor noastre, a afecțiunii noastre și a alegerilor noastre, e bine și Dumnezeu să ne ajute să fim încurajați să facem și mai mult. Dar dacă sunt lucruri de care ne simțim rușinați, oare vrem și în anul care vine să fim la fel? Eu zic că nu merită. De aceea mă rog ca seara aceasta să fie o seară în care Dumnezeu însuși să ne ajute să ne evaluăm fiecare dintre noi. Și dacă există lucruri fericite și bucuroase în viața noastră, dacă descoperim aspirații și atitudini și afecțiune și alegeri bune, Dumnezeu să ne ajute să le păstrăm și să creștem în ele. Dacă sunt lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu și de care ar trebui să ne fie rușine, Dumnezeu să ne ajute să ne scăpăm de ele. Și să ne apropiem de El. Și apropiindu-ne de El, să-L cunoaștem mai bine. Dar mai ales, să-L iubim mai mult. Și aș încheia cu un anunț. Evaluarea din această seară este la latitudinea fiecăruia dintre noi. Putem să da sau putem să nu. Putem să fim sinceri sau putem să ne jucăm. Dar vă asigur un lucru. Vine o zi în care cel ce știe aspirațiile tale, cel ce știe atitudinile tale fără să îi le spună nimeni, cel ce știe ce iubești cel mai mult și cel ce știe cum alegi și ce alegi, te va evalua el însuși. Și ca să nu fii prins pe picior greșit atunci, ar fi bine să o faci tu chiar în seara aceasta. Să te uiți la tine, să te uiți la aceste domenii și poate sunt și altele la care te poți uita. Și dacă este ceva vrednic de rușine, să-ți dea Domnul puterea să te pocăiești, să le arunci, să renunți la ele și să te întorci spre Hristos și cu El și prin El să fii fericit, bucuros și pregătit pentru ziua Marii Judecăți. Până atunci, Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim fiecare dintre noi. Și doresc din toată inima ca anul care vine să fie un an în care în toate domeniile vieții noastre să fie creștere și îmbunătățire. Amin.